зараз беларускі раздарожжы. У сённяшнім выпуску перадачы яе аўтар і вядучы Сергей Абламейка працягвае гутарку з Вальеркам Булгакавым пра мінулае і будучыню беларускай лацінкі.
Я хотел бы удакладніць. Значит, ты прогнозуеш і далейшае існаванне ў Беларусі такога графічнага дуалізму, так?
Беларусь увогуле гэта краіна, якая знаходзіцца паміж усходам і захадам, паміж рамана-германскім культурным арэалам і бізантыйска-расейскім, калі так можна выказацца, культурным арэалам. І таму што і таму ў нас існуе і праваслаўная царква, і каталіцкая царква. І мне здаецца, ніякі нармальны чалавек не прагназаваў бы, што з цягам часу толькі ў нас будзе існаваць праваслаўная канфесія ці толькі каталіцкая. Мне здаецца, пры пытанні правапісу таксама можна перафармуляваць у гэткай самай роўніцы, што дуалізм, магчыма, гэта нешта такое неунікнёнае, скажам, і звычайнае для Беларусі, што Беларусь такая краіна, дзе так і не запанавалі нейкія адназначныя культурныя ўзоры, захады ці ўсходы, што Беларусь гэта такое поле, такое скрыжаванне, дзе сустракаюцца дзве гэтыя культурныя стыхіі. Таму, на мой погляд, гаварыць пра перамогу, напрыклад, у будучыні лацінкі над кирилицей досыць праблематычна. Просто лацінка, на мой погляд, мусіць быць нармальным, шырока ўжываным і шырока знаным варыянтам графічнай сістэмы, якой бы паслугавалася беларуская мова. А папросту неяк прадвяшчаць ці прадказваць, што яна выцісне цалкам беларускую кирилицу, вельмі праблематычна, бо сапраўды ёсць цэлы шэраг нават цяпер у беларускім інтэлектуальным асяроддзі асобаў, для якіх беларуская кирилица з'яўляецца такім нейкім знакавым момантам, знакавым сімптомам беларушчыны. Возьмем, напрыклад, сітуацыю ў Беласточчыне, дзе беларускамоўная грамада на 100% цяпер праваслаўная. І пераход цалкам на лацінкавае пісьмо, я думаю, быў бы абсалютна нерэальны, як для гэтай Беласточчыны. Так што пытанне складанае і далікатнае. Я думаю, што проста ў будучым найбольш памысным збегам абставінаў і удалай лініі развіцця беларускай мовы, гэта было б суіснаванне, нейкае мірнае суіснаванне дзвюх гэтых правапісных сістэмаў. Бо, ізноў такі паўтаруся, прагназаваць, што лацінка, скажам, яна выцесніла б абсалютна кірыліцу, я б не ўзяўся цяпер.
Мне здаецца, што ў Сербіі існуе пэўны графічны дуалізм. Не глядзячы на тое, што асноўна з'яўляецца кірыліца, але...
Так, у Сербіі, прычым Сербія гэта, скажам, такі ўзор неадназначна трапны. Пагатоў, што яшчэ нядаўна, 10 гадоў таму, можна было весці гаворку пра супольную для сербаў харватаў сербска-харвацкую мову, якая афармлялася для сербаў кірыліцай, для харватаў лацініцай. Тое ж самае можна, мне здаецца, гаварыць і з цягам часу і пра беларускую мову, якая афармлялася і так, і гэдак. Увогуле, канешне, магчыма, будуць нейкія сюжэты, звязаныя з выбудовай новай беларускай ідэнтычнасці, проста якія прадугледзяць, канешне, цяпер вельмі цяжка. І гэтае пытанне, па вялікім рахунку, непасрэдна, беспасярэдна звязанае з тым, якіх вышыняў дасягне ўвогуле ўвесь беларускі нацыянальны рух.
Табе не здаецца, што такое дуалістычнае існаванне беларускай мовы хавае ў сабе пэўную пагрозу, пагрозу падзела народу? Бо я хацеў бы зараз дадаць троху умоўнага ладу ў нашую гутарку. Уявім сабе, што ў часы нашай нівы перамагла лацінка. Як бы тады развіваўся беларускі лёс, беларуская культура? Які быў бы беларускі шлях, на тваю думку?
Ну, відаць, ён быў бы больш еўрапейскім, але перамога лацінкі ніякім разе б не азначала перамогі нацыянальнага руху на агул, ніякім разе. Канечне, гэта быў бы яшчэ нейкі метафізычны аргумент на карысць спраўджвання нашай нацыянальнай нейкай праграмы, увасобленай у вывяшэнні Беларускай Народнай Рэспублікі, але гэта, мне здаецца, не магло б адразу забяспечыць спаўненне самых істотных задачаў, які нёс у сабе наш беларускі нацыянальны рух. Канешне, з перспектывы сённяшняга дня здаецца, што лацінка гэта мост да Еўропы, гэта нешта, што б нас непарыўна звязвала з еўрапейскім культурным кантэкстам. Але я не магу даць нейкіх адназначных і катэгарычных адказаў.
Мне здаецца, што ў прынцыпе існуе 20-мільённая праваслаўная Румынія, которая карыстаецца лацінскай графікай, і нічога, так што нашыя праваслаўныя ў прынцыпе маглі прыняць гэта. Тут не страшна. Здаецца, гэта менш страшна ў параўнанні з тым, што хавае ў сабе вот дуалістычнае існаванне гэта. Мне здаецца, што гэта пэўная пагроза для падзелу народа, для вытварэння нейкіх супольнасцяў рэгіянальных, скажам, заходняй Беларусі, каталікі ў цэнтры і на ўсходзе праваслаўныя.
Ну, я б все ж таки так уже над не абсолютизовал ні нейкие погрозы, нейкие негативные варианты развития подеев, бо, на жаль, погрозы теперь для белорусского народу и для его основания абсолютно иншие, попросту новые имперские выклики, какие ставить перед белорусским национальным активом иснующий режим, мне здається, несуть у себе незравнано большие погрозы, большие некие негативные наступки, чемся гэты момент власна правописным. Наконт Румынии, Румыния досить таки отметный приклад, калі этнично романский народ принял православную веру. И румыны, апрача того, что яны православные, гэта, як яны сами меркуюць, гэта нашчадки былых рымлянаў. Праз гэта, ну як народ, які уважае сябе за нашчадкаў рымлян ці рымлянаў, можа паслугавацца нейкім іншым графічным ладам, чымся лацінка. Прычым гэтая нацыянальная міталогія, магчыма, ну ці прынамсі ідэалогія, яна вельмі моцна ўкарэненая ў Румыніі. Я адведваў Румынію некалькі разоў, і гэта выключны рэгіён для нашага сярэднееўрапейскага кантэксту. Але я, канешне, у прынцыпе не адмаўляю, што праваслаўная бальшыня беларусаў магла б акцэптаваць, прыняць лацінскую графіку для беларускай мовы. Але гэта, мне здаецца, было б надзвычай складана, каб яны перайшлі на лацінку.
Ну, а калі адбіцца троху ад нашай тэарэтычнай этой плашчыны і ўзяць практычную плашчыну, то вось вандруючы па еўрапейскіх краінах, я бачыў, што заходнія мовы дзеці ў школах засвойваюць значна лягчэй, чым у нас, і хутчэй менавіта дзеля таго, што ў гэтых краінах існуе лацінская графіка. Это значит, что все ж коммуникативная сувязь с заходней культурой, с европейской культурой была для нас значно больше легкою и простою, коли бы мы послуговались латинской графикой. Такая моя думка.
Ну, это беспречно, скажем. Я, здається, абсолютно беспречно. Я уже згадал был, что, на мой погляд, латинка – это мост до Европы, до европейского культурного контексту, до европейского культурного архива, до супольной агульноевропейской культурной спадщины, якая належит всем европейцам. І тут не існавала б нейкіх такіх досыць дзіўных для вока еўрапейца праблемаў, калі беларускае дзіцё, каб вывучыць нейкую еўрапейскую мову, гэткую ж еўрапейскую, як мова беларуская, мусіць яшчэ вучыць абсалютна іншую графічную сістэму, якую яно, гэтае дзіцё, ніколі дагэтуль не ведала. Зноў-такі, я б хацеў дадаць, што пытанне беларускай мовы, жыццяздольнасці беларускай мовы беспачарэдня наўпрост завязана на поспех ці неўдачу нашага нацыянальнага руху. Калі беларусы ўрэшце з этнічнай пратамасы, з нечага этнічна недаакрэсленага ператворацца ў нармальную еўрапейскую нацыю, бо цяпер у Европе не вядзецца гаворкі пра нейкія такія этнічныя супольнасці, да якіх дагэтуль, на мой погляд, належыць Беларусь. А гаворка ідзе толькі пра палітычную нацыю і пра нацыі, якія з'яўляюцца сапраўднымі суб'ектамі на палітычнай сцэне Европы. Толькі тады мы зможам без дамешку гіпатэтычнасці прагназаваць сітуацыю, перафармулёўваючы гэта ў іншых тэрмінах. Калі беларусы ператворацца ў паўнавартую, зразумятую па-еўрапейску, палітычную нацыю, я думаю, што яны зробяць свой выбар на карысць такой графічнай сістэмы, якая б спрыяла і дапамагала паўнавартаму ўваходжанню Беларусі і беларускай культуры ў агульнаеўрапейскі культурны кантэкст.
вельмі цікава даведацца, што думае пра лацінку, пра ейную мінуласць і будучыню ў Беларусі маладое пакаленне беларускіх інтэлектуалаў, да якога бясспрэчна належыць рэдактар новага часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў. Прыемна было чуць досыць асцярожны і разам з тым перакананы аптымізм з вуснаў прадстаўніка гэтага пакалення, якое, магчыма, і будзе вырашаць далейшы лёс лацінкі ў Беларусі. Спадар Булгакаў перакананы ў трываласці і даўнасці лацінкавай традыцыі ў Беларусі, а таксама ў тым, што яна бясспрэчна мае ў нас відавочныя і выразныя перспектывы. На яго думку, адначасовае выкарыстанне лацінкавай графікі і наркомаўскага правапісу абсалютна немагчымае. І дзеля гэтага яму бачыцца наступная схема адраджэння і ўмацавання лацінкі ў Беларусі. На пачатку адмова ад саветызаванага правапісу, пераход да шырокага выкарыстання тарашкевіцы, а пасля перавод часткі беларускай перыёдыкі і друкаванага слова ўвогуле на лацінскую графіку. Як умову такога развіцця падзеяў, мой суразмоўца высунуў ператварэнне беларускага народу ў паўнавартасную еўрапейскую палітычную нацыю, ператварэнне Беларусі ў суб'екта еўрапейскай палітыкі. Аптымізм маладых гэтак моцны, што яны нават прапанавалі ўжо і новы варыянт беларускай лацінкі, надрукаваўшы ім артыкул у адным з апошніх нумароў «Нашая Нівы». Ягонае з'яўленне пакліканае некаторымі тэхнічнымі праблемамі кампутарнага набору і макетавання. У нашай гутарцы я звярнуў увагу на адзін момант, калі Валерка Булгакаў матываваў верагоднасць і патрэбу бытавання і ў будучыні двух альфабетаў у Беларусі. Ён сказаў, што паколькі Беларусь і так падвоеная, паколькі ў ёй і так суіснуюць розныя цывілізацыйныя пачаткі, дык няма нічога дзіўнага і кепскага, што ў ёй будуць і надалей бытаваць два альфабеты, кожны з якіх будзе адпавядаць гэтым складовым часткам дуалістычная заходне-ўсходняя Беларусі і яе культуры. Найперш, што да пагрозаў. Мне ўсё ж здаецца, што пры свабодным бытаванні і пры свабодным выбары альфабету пагроза падзелу беларускага народу існуе, і немалая. Відавочна, што найбольш ахвотна да лацінкі звярнуліся б каталікі, якіх у Беларусі некалькі мільёнаў. Адрознасць не толькі альфабету, але і рэлігіі – вельмі ўрадлівая глеба для магчымых супярэчнасцяў і канфліктаў. Трэба таксама дадаць сюды і наяўнасць прапольскіх настрояў на захадзе Беларусі. Актыўнасць гэтых абшараў магла б штурхнуць адэптаў беларускай лацінкі каталіцкае веравызнання ў абдымкі польскіх сяброў Беларусі за заходнія мяжы. Падабаецца гэта каму-небудзь альбо не, але сённяшняя кірылка, як монаальфабет, злучае беларусаў-католікаў і беларусаў-праваслаўных у адзін народ. У свеце шмат прыкладаў двух альбо шмат канфесійных народаў. Але пасля пераходу Малдавіі на лацінку мне не прыпамінаецца прыклад аднаго народу, які б паслугоўваўся двума альфабетамі. Хіба што да нядаўняга часу мы самі. Так што, думаю, для кожнага зразумелая патрэба адзінага альфабету. Іншая справа, як гэта зрабіць, як гэта рэальна дамагчыся. Варыянт першы. Адмовіцца ад лацінкі цалкам, забыцца на яе і не ўспамінаць. Складанасці гэтага варыянту, блізкасць да Расіі, якая нас паглынае, адасобленасць ад роднай і жаданай Еўропы, праблемы з кампутарамі, з асваеннем інтэрнэту і заходніх моваў, а значыць, замест таго, каб даганяць Захад, далейшае адставанне ад цывілізаванага свету. Але не толькі. Кірылка гэта яшчэ і вялікая нацыянальная праблема. Падабаецца гэта каму ці не, але формула «беларускі мужык плюс праваслаўе з кірылкою равняецца западны русізм» слушная на ўсе 100% і выдатна працуе ў Беларусі яшчэ і зараз. Менавіта таму і ўзнікаюць перыядычныя пралацінкавыя імкненні ў беларускай інтэлігенцыі, каб паспрабаваць адарваць беларускага мужыка ад Расіі. Варыянт другі – паралельнае ўзаконенае бытаванне ў Беларусі кірылкі і лацінкі. Аб ім ужо ішла гаворка. Пры пэўных умовах ён здольны давесці да расколу беларускую нацыю, якая яшчэ і так не надта каб сфармавалася. З другого боку, пры вядомай асцярожнасці і кантролі ўладаў ён цалкам магчымы, прычым як самастойны варыянт, гэтак і як пераходны шлях да паўсюднага выкарыстання толькі адной лацінкі. Варыянт трэці. Пераход беларускае пісьменства цалкам на лацінскую графіку. Для нармальнага нацыяналіста-радыкала з празаходнімі поглядамі найлепшы з магчымых варыянтаў развіцця падзеяў. Адмоўныя бакі, пратэст праваслаўнай часткі нацыянальнай інтэлігенцыі, ейныя апеляцыі да гісторыі нацыянальнай пісьменства і нацыянальнай культуры, до Кирили Туровського і Франціжка Скарини, до статутів Великого князства Литовського. Гэты фактор можна було б частково нейтралізувати з допомогою церковної унії, але гэта, здається, і зусім уже гіпотетичний варіант. Виглядає, що найліпшим і найбільш м'яким варіантом виступає другий – паралельне битування у Білорусі двох графічних систем писання. Ненавязливое выдание частки национального друку латинкою, твердое замацывание у национальной сведомости белорусской латинковой спадчины и обовязковое знакомство и с ею, и с самим латинским альфабетом уже у школе. И тут вось якое повстає питание. А ці добрая гэта речь, спрадвечная раздвоенность Беларуси помеж Заходом и Усходом? Ці добрая яна дае выники? Калі гэта синтетизм? Так. А калі синкретизм, эклектика? Ці не здається вам, що менавіта у гэтым полягає спрадвечная проблема Беларусі? Спрадвечная наша незавершанасць, недоконченасць. Державу свою недостварили, нацию свою недоразвили, мову свою недораспаўсюдзили, потенциал свой недореализовали. Може быть, гэтая подвоенасць паміж Заходом і Усходом і ёсць нашим спрадвечным праклёнам і нашим няшчасцем? Подвоенасць свядомасці у психіатрії называецца шизофренією і подлягає лячэнню, але, як вядома, не лечыцца. Але некаторыя беларускія навукоўцы сцвярджаюць, што і ў беларускім фальклоры, і ў беларускай металогіі, і ў народных строях, і ў народнай музыцы прасочваюцца выразныя синтетычныя абсягі. Берасцейская царковная унія таксама сталася праявою синтетычных працэсаў у беларускай духовасці 14-16 стагоддзяў. Мы синтезавалі заходнія і ўсходнія каштоўнасці, ідучы пры гэтым, і гэта самае важнае, з усходу на захад. Сёння мы туды не ідзем. Сінтэз прадугледжвае аб'яднанне абодвух узаемадзейных частак. Калі мы не хочам заставацца шызафрэнікамі, мы мусім у нейкі спосаб аб'яднаць абедзве беларускія графічныя традыцыі. Магчыма, пакінуўшы кірылцы і лацінцы розныя, я падкрэсліваю, сферы беларускай культуры. Як гэта адбудзецца, магчыма і вырашыць сённяшняе маладое пакаленне беларусаў. Сергей Бламіка, Прага.
Прагучала перадача «Беларускія раздарожжы». Яе аўтар і вядучы Сергей Абламейка гутарыў з Валеркам Булгакавым пра мінулае і будучыню беларускай лацінкі.